Tervetuloa Rokin kuolema-podcastin vuoden 2021 viimeisen jakson pariin. Minä olen rumban päätoimittaja Jukka Hätinen. Vasemmalla puolellani minusta katsoen istuu Soundin päätoimittaja Mikko Meriläinen ja oikealla puolella Infernon päätoimittaja Matti Riekki.
Saako tervehtiä?
Saa tervehtiä.
No, mortsari.
Oli niin lennukas toi Matin tervehdys, että mä sanon vaan, että hei.
Hei Mikko. Vuoden 2021 joulukuu vetelee viimeisiään, joten on varsin luonnollista alkaa vähän funtsimaan, että mitä tästä vuodesta on jäänyt käteen. Ja kaikista luontevinta tässä vaiheessa olisi ehkä lähteä sitä perkaamaan vuosilistoilla. Ja Soundilehdessähän tämmöinen vuotuinen kriitikkoäänestys on tuloksineen julkaistu, joten mä heitän tästä Mikko sulle palloa, että kerros vähän, mikä on Soundin mielestä ollut, minkälainen tämä vuosi on ollut.
Kiitos Jukka. Joo, totta tosiaan. Tässä tuli taas perinteiset vuosilistat kriitikoilta, joita sitten ynnäilin tuonne Excelin ja tulokset ovat nyt julki.
Ja siis kerrottakoon kuulijoille, että meillä kaikilla on täällä ihan fyysiset Soundilehdet käsissä nyt.
Näin on, me luemme printtilehtiä tässä.
Kyllä. Ostakaa printtilehti.
Kuunnelkaa tätä lehtiä.
Jos niitä löytyy jostain.
Joo, kivat tulokset tuli. Tai siis mulla on aina semmoinen kiva olo, kun mä katselen näitä vuosilistoja, että melkein aina tulee semmoinen olo, että olipa taas hyvä musiikkivuosi. Ja olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä nytkin, kun näitä listoja katselen, että täällähän on valtava määrä top 20, top 20 listoilla ulkomaisissa ja kotimaisissa, niin laitoinkin Facebook-päivityksen tästä ja laitoin siihen, että taidanpa tykätä henkilökohtaisesti kaikista näistä levyistä, mitä näillä listoilla on. Mulla on sen verran tämmöinen keskiverto-kriitikko-maku. Että
mutta sehän ylipäänsäkin tykkäät kaikesta.
Paitsi regeistä. Totta. Mutta jos mä lähden kertomaan ihan ykkössijoja, niin aivan harvinaisen ylivoimainen ykkössija tällä kertaa kotimaisissa oli toi, ei varmaan yllättäne ketään, sekä tätä podcastia kuunnellutta että ylipäätään musiikkikeskustelua viime aikoina seurannutta, että Linda Fredrikssonin Juniper-levy on jotenkin otettu hämmentävän laajasti vastaan kiittäen.
Joo, mä itse asiassa Lindaan törmäsin tuossa Emma Gaalan ehdokas pressitilaisuudessa ja kysyin, että onko maapallolta löytynyt vielä yhtään ihmistä, joka ei pitäisi hänen soolo-albumista, ja Linda naureskeli ja sanoi, että eipä ole kukaan tullut hänelle ainakaan näin sanomaan.
Niin mua kiinnostaa oikeastaan tässä nyt se, että kun näissä niin sanotussa rock-piireissäkin ihan vallalla kuitenkin tämä meininki, että joskus vaan asiat lähtee niin kuin lumipallon lailla vyörimään ja sitten yhtäkkiä kaikki onkin samaa mieltä jostain asiasta, että tämä onkin mahtava homma ja niin päin pois. Ja puhutaan kuitenkin Soundi-lehdestä ja sitten ykkösenä siellä on niin kuin kyllähän Juniper Jats-levy joka niin tapauksessa kuitenkin on, että eikö tämä ole aika merkillinen kuvio loppujen lopuksi kuitenkin?
On, ja siis väittäisin, että tämä on ensimmäinen kerta, kun on Jats-levy ykkösenä, ja onkin luultavasti.
Millä Mikko perustelee tätä omien joukkojensa hallusinaatiota?
No siis sinänsä niin kuin meidän toimittajissa nykyään, tai siis ehkä Soundin lukiossa ja toimittajakunnassa on paljonkin, jotka kuuntelee Jatsia ylipäänsä, mutta on kieltämättä hämmentävä, että yksi levy nousee näin, koska kyllä mun mielestä tänä vuonna julkaistaan tosi paljon hyvää kotimaista jatsia, joka aivan takuulla uppoistelee samalle porukalle, joka nyt intoilee Lindan-levystä, että silleen niin kuin järkisyitä siihen on vaikea keksiä, mutta totta kai Lindassa on hahmona ja tuossa levyssä myös musiikillisesti, kun se on kaunis ja aika helposti haltuun otettava levy, että siinä ei ole semmoista monien vierastamaa friitööttäystä juurikaan.
Ja se melankolia myös.
Ja melankolia, niin nämä varmaan selittää sen. Ja sitten tietenkin semmoinen yleinen, toisiin tarttuva semmoinen, kun joku kehuu ja toinen kehuu ja sitten siitä tarttuu sellainen innostus.
Niin ja mä väittäisin, että tässä on kyllä paljon myös sitä, koska tässä on niin paljon crossover-potentiaalia tässä levyssä. Eli semmoiset ihmiset, jotka ei välttämättä ole hirveästi jatsia kuunnellut, niin saattaa ottaa tämän kuuntelun ja hoksata, että hei, tämähän on hyvää tavaraa. Ja se tavallaan nousee siellä omassa arvoasteikossa jo sen kautta aika korkein.
Ihan niin kuin Matti Riekki.
Niin aivan.
Niin varmaan, mutta se oli kotimaisten ykkösenä ja ylivoimaisesti, muistaakseni yli puolet meidän kriitikoista äänesti levyä ja useimmilla se oli vielä niin kuin tosi kärkisijoilla. Kotimaisten toiseksi ei tämäkään yllätä ketään, pääty Richard Dawsonin ja Sirklen henkilevy, jota arvottiin loppumetrille asti, laitetaanko kotimaisiin vai ulkomaisiin, ja konsultoitiin ihan artisteja myöten tätä asiaa, mutta kotimaisten listalle se nyt päätyi sillä perusteella, että kyllä se kuitenkin niin kuin Sirken levy on, jossa sitten Dawson on laulajana, lyyrikkona.
Tämä keskustelu ei suinkaan ole vielä loppunut. Itse viimeksi eilen Oskari Onnisen kanssa on keskustellut, että kuuluuko tämä albumi kotimaisiin vai ulkomaisiin, mutta rumban päätöksen siitä näkee sitten hieman myöhemmin, ehkä.
Joo, sitten mä kerron nämä loput kotimaisen top 5 levyt. Eli täällä on Jesse Markinin kakkoslevy, Noir Lyytin Toiveet ja helyt ja Litku Klemetin Kukkia muovipussissa. Eli nämä on niin kuin 5 parasta kotimaista soundin toimittajien mielestä, ja loputkin 20 levyä on hyvin kiinnostavia.
No, aika tämmöisen indie pop, indie rock tyyppinen on niin kuin kokonaissilmäys tähän, että semmoista niin kuin isoa rockia tai isoa poppia ei oikein listalta meinaa löytyy.
Ei niin, se kuvastaa varmaan meidän avustajakunnan keskiarvoa ihan hyvin. Onhan tällä listalla sitten rockimpaakin kamaa, mutta se on tulla alempana ja vähän raskaampaakin onneksi.
Mennäänkö ulkomaisiin?
Joo. Ulkomaisten ykkösenä, ulkomaissa ylipäätään oli, niin kuin melkein aina on, niin se hajonta on paljon isompaa kuin kotimaisissa. Ja tälläkin kertaa nämä kärkisijan levyt oli kyllä niin kuin ihan muutaman pisteen päässä toisistaan. Mutta ykköseksi päätyi yhtye, joka voitti saman äänestyksen 2 vuotta sitten, kun he viimeksi julkaisi levyn, eli Low. Ja heidän Hey What-levy, joka on tavallaan yllättävä. Mulla on ne tämmöiset, kun siis viime levy ei yllättänyt, että se päätyi ykköseksi, koska se herätti sinulla niin paljon huomiota, ja se oli Lone mittapulla niin kuin tämmöinen nahan uudelleen luonti ja erinomainen levy. Mutta sitten kun he teki hyvinkin samalla sapluunalla toisen levy, niin yleensä siinä aina käy niin, että se ei herätä samalla tavalla huomiota ja innosta samalla tavalla ihmisiä. Niin olin yllättynyt, että tämä toinenkin levy näin paljon innosti.
No mä en ole yllättynyt, ja mun mielestä on aika tylsää myös, että tosiaan se Double Negative ihan ansaitusti oli varmaan kaikkien maailman vuosilistojen ykkösenä silloin 2 vuotta sitten. Ja tämä Hey What on, niin kuin sanoitkin, niin on hyvin samankaltaisella sapluunalla tehty, mutta vähän niin kuin yksi askel sinne niin kuin ihan perinteisemmän pop-sävellyksen suuntaan, että siellä on selkeämpiä biisejä, ja sitten juuri tämä on ehkä se mun analyysin perusteella syy, miksi jopa ne, joille se Double Negative oli vähän liian haastava levy, niin nyt on niin kuin viimeistään hypännyt Lone kelkkaan, ja sitä on ollut helppo nautiskella sitten, ja mun mielestä aika tylsä ykkönen, mutta mielelläni näen soundin vuosilistan ykkösenä Lone ennemmin kuin jonkun Jänikusen, Dylanin tai muun geriatrikon raapimassa kitaraa.
Ilkeästi sanottu. No joo, mäkin tykkään tuosta ykkösestä. Tämä top 5 on ylipäätään aika hauskan, tai se on tosi hauska. Jotenkin niin kuin aika jakomielinen, kuunnelkaas nämä tulevat muut levyt. Eli toisena on Billie Eilishin Happier Than Ever. Sitten War on Drugs, I Don't Live Here Anymore. Nelosena on Gojiran Fortitude. Ja vitosena on Mdou Mokhtar, Afrique Victim. Eli tässä
joo, on siinä skaalaa ainakin.
Niin, tässä on tämmöistä niin kuin poppia, möhisrokkia, matikkametallia, vai mitä se Gojiran luokiteltaisiin. Ja sitten tuollaista rokahtavaa afromusaa.
Joo, ja sitten jos tätä listaa vielä silmäilee tuonne niin kuin eteenpäin, ja ilahduttavasti niin kuin soundi on noterannut Little Simsin aivan mahtavan levyn myös tänne mukaan, niin, ja sitten tuolla loppupäässä on Floating Pointsia, Pharoah Sandersia ja näin poispäin, niin kyllä jos tuosta kotimaisten listasta oli helpompi vetää tämmöinen, että on ollut hyvä vuosi kotimaiselle indie-musalle, niin mä en oikein osaa mitään kirkasta yhtä päätelmää vetää tästä ulkomaisen listasta. Tämä on niin jotenkin hajanainen kaikille kaikkeen, ja ei oikeastaan kenellekään mitään tyyppinen lista.
Kyllä.
No mutta hei, tuolla esimerkiksi myöhemmin puhutaan varmaan meidän henkilökohtaisista vuodenlevyistä ja pettymyksistä ja tämmöisistä, niin täältä löytyy materiaalia kumpaankin sarkaa, mutta pitäisikö meidän paketoida tämä tutkailu nyt tässä vaiheessa? Ja...
No joo, siis mä ehkä niin kun sen vielä näistä vuosilistoista haluaisin sanoa, että niin kun jälleen kerran kun nämä kotimaisten levyjen parhaimmisto oli julkaistu, niin sosiaalisessa mediassa Linda Fredriksson ja Sirkle ja Lyyti ja näin poispäin, niin ovat olleet otettuja ja iloisia ja jakaneet tätä listausta tuolla somekanavissaan, mutta tämä lista jatkuu tuonne sijalle 20 asti, ja kun niin kuin kotimaisia levyjä listataan, niin 20 on mun mielestä myös aika paljon jo levyjä, niin mitähän tämän listan häntä, tai ei nyt ihan häntä päässä, mutta tuolla loppupuolella olevat artistit ajattelee aiheesta. Tämmöinen ajatus mulla tuli mieleen ja ajattelin, että voisi vaikka soittaa sijalta 14 löytyvälle Ursus Faktorylle, että mitä mieltä he ovat tästä sijoituksesta ja heidän vuodestaan ja tämmöisten listojen merkityksestä noin muuten. Ursus Faktorin Jussi Pelkonen, tervetuloa Rokin kuolema -podcastin vieraaksi.
No, paljon kiitoksia.
Ja aloitetaan nyt vielä onnittelemalla 3 Emma-ehdokkuudesta.
Kiitoksia, kiitos.
Artisteille loppuvuosi on yhtä juhlaa. Emma-ehdokkuuksia satelee ja vuoden parhaiden albumien listoja julkaistaan. Onko tämä aina näin?
No siis niille, jotka sinne ehdokkuuksiin ja listoille pääsee, niin varmasti.
No me tässä aiemmin podcastissa käytiin läpi äskettäin julkaistun Soundin kriitikkoäänestyksen tuloksia, ja Ursus Faktorin Onnellinen sukupolvi sijoittui sijalle 14. Minkälaisia ajatuksia tämä itse artistissa herättää?
No voi kuulla, se on aivan mahtavaa, jos niinkin korkealla ollaan päästy.
Miten sä itse ajattelet, että onko tämä teidän levy sitten huonompi kuin 13. sijoittunut Moonshotin Confession, tai mikä siitä sitten tekee paremman kuin 15. ollut Sarparannan Takaisin merkitykseen?
Siinä on ehkä, jos mun henkilökohtainen mielipide on tietysti, että meidän levy on parempi, koska mä pyrin tekemään sellaista musiikkia, mistä mä itse tykkään. Ja niin varmaan sekä Sarparana että Moonshotin tyypit. Ja sitten se on loppujen lopuksi, ei sitä voi tietää, että mitä sitä muut ihmiset sitten loppujen lopuksi ajattelee. Toki se on mukavaa aina, jos tulee tunnustusta ja listasijoituksia, mutta ei se ole loppupeleissä niin paljon. Me ei tiedetä siinä vaiheessa, niin kuin sitä sanotaan, kun sitä tehdään sitten musaa. Että...
No mä ajan tässä vähän takaa sitä, että mitä levyttävä artisti ajattelee taiteensa arvotuksesta, siitä, että musa muuttuu tai typistetään kilpailuksi tämmöisiä listoja varten?
No siis tavallaan musta se on ihan hauskaa. Tai siis multahan ehkä artistina ehkä justiin olettaisi kuulla, että ei voi meidän taideteoksia laittaa tuolla järjestykseen ja yksinkertaista. Ja joo, se on totta. Ja varsin jos saa osakseen tosi ikävän arvio, mitä me ollaan aika harvoin saatu. Ehkä kaikki pelkää Ursus Factorin kuuluisaa pesismailla mafiaa niin paljon, että kukaan ei kehtää kirjoittaa niin pahasti meistä. Mutta joskus tullut jotain, mutta on se niin kuin ikävää. Ja sitten se voi olla hyvinkin haitallista taiteilijan niin kuin mielenterveydelle ja joskus vähän niin kuin tavallaan turhaa. Että... Mutta jollain tavalla mä oon myös viime aikoina oppinut arvostaa tavallaan kritiikkejä ja varsinkin hyviä kritiikkejä. Ja sitten tavallaan niin kuin perusihmiselle, joka haluaa esimerkiksi Soundin se teidän lista. Että jos joku perus niin kuin ihminen, joka ei vaikka seuraa niin paljon usein julkaisuja tai musiikkia, niin haluaisi katsoa vähän, mitä sitä tänä vuonna on tullut. Niin. Nyt tosiaan korostan sitä, että ei ole tullut niin pahaa runtua teidän ammattikunnaltanne viime aikoina. Mun on helppo tässä jeesustella. Minusta on ihan jees. Okei, Emma-ehdokkuuksissa siinä täytyy sanoa vielä se, että sehän on, kun se on vähän silleen, se ei nyt vaan ole sitä, että miten hyvän levyn satuit tekemään. Se on kuitenkin, vaikuttaa paljon just kaupalliset asiat ja ne. Niin, mutta en mä tiedä, pitää suhtautua aikuisella tavalla. Ja kyllä kuitenkin musta, mä oon aina ollut siis lapsesta lähtien myös kaiken maailman Oscar-gaalojen ja tällaisten niin kuin keväisten epokkien ystävä, että siellä niin kuin jotenkin tulee sellainen olo, että nyt on ollut joku yhteinen asia maailmassa kuin vuosi. Sekin on tavallaan suhteellinen käsite, mutta anyway.
No mikä sua noissa gaaloissa ja listoissa puhuttelee sitten, jos sä oot ihan niin kuin lapsesta lähtien seurannut Oscareita esimerkiksi?
Joo, ja ehkä lapsena vielä enemmän. Jossain vaiheessa sit mulla jäi hieman, että en mä mikään sellainen HC-fani ole. Mutta ehkä siinä viettää just se, että nyt on suuren niin kuin urheilu- tai kulttuurijuhlan tuntua kerrankin, että nyt tämä tavallaan aika, mitä me on tässä eletty, niin kiteytyy ja jotenkin merkityksellistyy sillä lailla, että katsotaan, että tämä oli nyt tämä vuosi 2021. Ja ne on myös semmoisia kokoelmia, että sitten kun menee enemmän aikaa, sä palaat siihen, että okei, no nämä oli tämän vuoden levyt ja elokuvat, whatever. Se on semmoista kronikointia tietyllä tavalla, mutta siinä taas tulee ehkä sitten se huono puoli, mikä siinä on, että jos sä et pääse näihin isoihin, jos sä et pääse listoille tai kronikoihin, niin unohtaako historian kirjoitus sinut, vaikka et tehnyt miten hienon levy?
Jos sun täytyy nyt antaa Ursus Factorin vuodelle 2021 arvosana asteikolla 1-10, niin minkä sä annat?
Siis kyllä se pitäisi antaa varmaan 10, mutta siis 10 tai semmoinen perinteinen 9, että jätetään vähän kasvunvaraa, koska mun mielestä niin kuin suhteellisesti kaikki koronat ja setit, niin ja siis myös kun me on perustettu tätä bändiä, niin meillä ei ole ollut minkään näköistä niin kuin harmaita aavistusta, että tämä voisi sillä niin kuin menestyä. Tai emme niin kuin ajatellut, että rockmusa ylipäätään, niin kuin me tehtiin vaan sitä niin kuin silleen fiiliksellä. Niin suhteessa siihen, niin että menee 8 vuotta ja sitten me soitetaan saatana linnanjuhlissa. Tai silleen, niin mun mielestä olisi vähän ehkä surkeaa, jos mä nyt rupesin sanoa, että ei ollut kauhean hyvä vuosi. Vaikka siis koronahan on ollut kaikille muusikoille ikävää, mutta suhteellisesti ajatellen pitää olla tosi kiitollinen. Mä annan meille arvosanaksi 9,8.
Hyvä. No sitten loppuun vielä, mikä on Jussi Pelkosen mielestä vuoden 2021 paras albumi?
Joo, hei, jes, apua, kun mulla on semmoinen, että välillä mä oon semmoinen motherfucking luddiitti, että musta tuntuu, että mä en kuuntele mitään uutta musaa. Mut nyt mä annan sulle, mä oon nimittäin kuunnellut, tarkistan, että se on tänä vuonna tullut. Kyllä. Eli tämmöinen kuin Declan O'Rourke, Arrivals. Tämä on siis irlantilainen tämmöinen folk-artisti, jonka uuden levyn parissa olen viettänyt monia monituisia upeita hetkiä. Hienoja tarinoita ja melodioita. Ihan supermusa.
Kiitos Jussille. Tämähän oli Jussi taisi olla vähän aamupöppörössä, on sitten niinku lennokkaampakin läppää irronnut kokemukseni mukaan, mutta kiitoksia tästä suosituksesta. Tämmöinen kuin Declan O'Rourke on itselleni tuntematon, ja nyt kun tässä vähän tsekkaan, niin vaikuttaa aivan meikän musalta, että pistetäänpä tuosta Spotify-tallennuksi.
Totta kai se vaikuttaa sun musalta.
Mutta mites heräsikö jotain ajatuksia herroille Hätinen ja Riekki?
No, mulle ehkä päällimmäisenä se, että tavallaan omat ennakkoluuloni murtuivat siinä kohtaa, että mä nyt oletan, että harva artisti ottaa listauksia kuitenkaan noin niin kuin ei hyvällä, vaan mielellään on niin kuin arvottamassa sitä tai antaa taiteensa arvotettavaksi tuolla lailla. Se oli ehkä se pääpointti siinä, mutta täytyy muistaa, että nyt puhutaan myös artistista, joka on sitten viime levyillään etenkin ollut näillä listoilla.
Ja sitten täytyy muistaa myös, että me ollaan henkilöitä, jotka kasailee näitä listoja, että sitäkin sietää miettiä, että kuinka vakavasti näitä loppujen lopuksi niin kuin yleisesti otetaan. Ihan hyvä kysymys sinänsä.
Niin. No mutta mitä te itse ajattelette tämmöisten, tai miksi teidän mielestä näitä listoja tehdään, että niin kuin monet artistit kuitenkin, kenen kanssa on jutellut, niin ovat kovia toteamaan, että kukaan ei ajattele musiikkia kilpailuna. No ei, en sano, että Jussikaan äsken ajatteli sitä kilpailuna, mutta sitten näitä sijoituksia käytetään kuitenkin käyntikortteina, niin kuin nyt ollaan somessa nähty.
No en mä ainakaan osaa sitä sillä lailla ajatella tuon kilpailun kautta, vaan lähinnä se on niin kuin siinä tietyllä tavalla kuvastuu se semmoisen rockin kuuntelun ja dikkailun meno, että totta kai ihmiset haluaa niin kuin liputtaa omien suosikkiensa puolesta. Ja niin kuin tuossa äsken vähän vihjailin, niin onko tämä nyt niin hirveän vakavaa touhua sitä loppujen lopuksi?
Joo, toi on kyllä, itse on ollut aina suuri niin kuin intoilija kaiken maailman listojen ja tämmöisten niin kuin ylipäätään musiikin arvottamisen puolesta. Mä oon aina tykännyt levyarviota lukea ja tehdä, tykännyt lätkiä niitä tähtiä sinne, mitä monet vihaa, ja myöskin niin kuin suorastaan intohimoisesti seuraa aina, kun eri lehdet julkaisee näitä vuosilistojansa. Ja tavallaan niin kuin, siinä on monta aspektia. Yksi on se, että niin kuin niitä vertaa omaan makuunsa ja sitten tuohtuneenakin vertailee, että onpas sinne niin kuin tyhmiä levyjä nostettu ja onpas oleellisia levyjä jätetty nostamatta, mikä on niin kuin tosi tärkeää. Ja sitähän niin kuin meidän lukijatkin tekee jatkuvasti. Eli heti kun nuo listat julkaistiin, niin tuli sähköpostiin tämmöinen mukava palaute lukijalta, että katos, kusipäät on taas tehnyt kokoontumisajon. Siinä on keskinkertaisuus huipussaan, kun nämä sankarit pääsee Framille kertomaan, mikä on hyvää ja huonoa.
Runkkailua ei sentään mainittu nyt tässä. Sehän on se yleisin,
niin,
että keskenään
joo,
runkkaillaan siis ringissä.
Tämä tässä on niinku suolana, tämä oman musiikkimaan vertaaminen ja toisten dumaaminen. Ja se on musta ihan hauskaa. En mä niinku ota sitä liian vakavasti niinku itse arvottavana ihmisenä, että myöskin niitä listoja lukevana ihmisenä.
Niin, no mitään Soundi meidän edustamista medioista on vielä toistaiseksi ainoana julkaissut omat listansa, niin miten niin kuin, toimiiko nämä tavallaan, että jos mä katson nämä listat, niin koetko, että tämä toimii niin kuin jonkinlaisena lukuohjeena myös niin kuin Soundin linjaan?
Joo ja ei, että kyllähän nämä listat on hyvin erilaisia painotuksia kuin mitä Soundi tekee lehtenä, niin kuin etenkin jos ajatellaan kansijuttuja. Ja näinhän se on kaikissa medioissa, että kyllähän niin kuin kriitikoiden listat on yleensä aina hyvin. Hauskaa oli, mä vaikka luin nyt noin uusimmat Pitchforkin kriitikkolistan ja lukijalistan, niin se lukijalista oli käytännössä yksi yhteen tämän meidän Soundin kriitikoiden ulkomaisten listan kanssa. Ja kriitikkolista taas oli niin, kuin, siellä oli niin hämärää kamaa, että mäkään en tuntenut niistä suurinta osaa.
Mutta Soundissahan nämä poikkeaa toisistaan tosi paljon joskus.
Niin.
Miten nämä itse niin kuin ajattelet tätä asiaa? Tai siis kuinka paljon sä paat painoarvoa sille?
Niin, en mä tiedä. Joskus se on häiritsevää, että jos ei löydy, niin kuin meinaan löytää mitään. Tai mä aina ilahdun siitä, jos mä huomaan, että kriitikkolistoilla ja lukijalistoilla on samoja levyjä. Silloin tulee semmoinen hyvä olo, että ei tässä niin, niin eri leirissä olla. Mutta toisaalta se on ihan luonnollista, koska meidän kriitikoista suuri osa on niin syvällä sillä musiikissa ja niin pitkään sitä kuluttaneet, että tavallaan siinä niin kuin väkisinkin ajautuu siihen, että sieltä niin kuin rupeaa penkomaan vaan niitä omia suosikkejaan ja ei kuluta sellaista.
Niin voiko tässä nyt tehdä semmoisen johtopäätöksen, että ne Pitchforkin toimittajat on vielä edelleen oikeita elitistejä ja sitten Soundin toimittajat on Pitchforkin lukijoita. Juuri ja näin. Sitten Soundin lukijat on sitten semmoista
Soundin lukijoita.
Popeda ykkösenä joka vuosi.
No ei sentään. Tai siis, no joo. Ja sitten tässä on niinku se, että mulla on tietysti päätoimittajana, niinku, eihän mä tee lehteä. Tai jos mä tekisin Soundia meidän toimittajille, niin silloinhan se näyttäisi tältä, kun nämä meidän vuosilistat näyttää, mutta eihän mä tietenkään tee. Joten sehän näyttää, etenkin jos kansikuvien perusteella sitä lehteä tutkii, niin hyvin erilaisilta kuin tämä meidän toimittajalistat. Mutta silti tämä toimittajakunta tekee sen lehden. Ja jos katsoo etenkin levyarviosivustoja ja sitten pienempiä juttuja lehdessä, niin joo, kyllä se näyttää tältä.
Niin, no sitä mä olin lisäämässä tähän, että kyllähän niin kuin, että vaikka nyt ei jokaisesta noista artisteista ole isoja kansijuttuja ollut, mutta kyllähän niin kuin suurin osa noista on ainakin sen levyarvio on saanut Soundin sivuilla, mikä mun mielestä on ihan tärkeää kuitenkin, että monipuolisesti huomioidaan musaa, vaikka kannessa olisikin sitten enemmän keskitien ja niin kuin A-luokan artisteja.
Kyllä. Meillä Infernossahan on se onnellinen tilanne, että kyllä ne listat vastaa aika niin kuin täydellisesti sitä, mitä lehdessä on tarjolla muutenkin. Ja jos meillä olisi lukija-äänestys, mitä meillä ei ole, mitä en oikeastaan osaa perustella, että miksi muuta kuin ajan käytöllisillä asioilla, niin mä uskoisin, että nekin olisi aika linjassa. Ja tähän aiheeseen, kun nyt päästiin, niin meillähän on Infernossa siis koko sen ajan, kun mä oon kyseistä lehteä päätoimittanut, eli tuleeko nyt sitten ensi keväänä 17 vuotta, niin vuosilistat julkaistu aina vuoden jälkeen, eli tammikuussa. Kun taas tämä maailmanlaajuinen yleinen tapa on se, että niitä aletaan jo niinku kuulutella joskus tuossa marraskuussa, joskus jopa aiemmin niinku jotenkin niinku rummutellaan näitä asioita, niin Mikkopa voisi nyt perustella omalta kantilta, että miksi toimitte näin, koska ensinnäkin se vuosihan ei ole vielä loppunut. Ja sitten on nähty monena vuonna, että aivan siellä lopussakin on tullut huippulevyjä, jotka jää ihan suotta niin kuin paitsioon tämän toimintatavan ansiosta esimerkiksi.
No yritetään perustella. Tämä kysymyshän nousee joka vuosi esiin, mutta vain meidän toimittajien puolesta. Eli esimerkiksi lukijat ei ole muistaakseni kertaakaan kysynyt aiheesta, mutta siinä vaiheessa kun mä rupean pyytämään toimittajilta vuoden levyjä, niin aina sieltä muutama kysyy, että miksi tämä tehdään jo nyt, kun tässä on vielä kuukausi jäljellä vuotta. Eli käytännössä tänä vuonna ja yleisestikin se riippuu vähän lehden painoaikataulusta, mutta listojen toimitus deadline oli marraskuun viimeinen päivä, eli siinä jää tasan yksi kuukausi levyjä kuulematta. Perusteluja, tavallaan mä ymmärrän, kaikella järjellä olisi paremmin perusteltavissa se, että se deadline olisi vuoden viimeinen päivä ja listat julkaistaisiin tammikuun ekassa lehdessä tai tammikuun lehdessä. No syitä tähän on monta. Yksi on se, että helppo syy on se, että koska maailmallakin tehdään näin ja maailmalla on vielä enemmän etuajassa. Eli tosiaan niin kuin kuukausikin ennen meitä julkaistaan jo best of listoja, mikä tuntuu muistakin älyttömältä. Toinen on se, että me ollaan tehty tätä ihan tosi kauan, niin kauan kuin minä muistan ja olen Soundia 22 vuotta avustanut, niin näin on tehty, että ensin on kerätty toimittajien suosikit vuoden viimeiseen lehteen ja sitten siitä loogisesti lukijoiden suosikit vuoden ekan lehteen. Ja sitten yksi syy on se, että joulukuussa tulee enää tosi vähän mitään merkittävää musiikkia, ainakin perinteisesti on tullut. Se voi olla, että se nyt muuttuu digimenon myötä, koska takavuosina jouluku oli varattoman tällaisille niin kuin rahastuskokoelmille, jota sitten ostettiin.
Mä annan yhden perusteen tälle vuoden loppuun menemiselle myös sillä, että jos sitä aikaa siinä loppuvuodesta on enemmän, niin meillä ainakin Infernossa harrastetaan paljon tätä, että porukka rupeaa niin kuin jossain pikaviestipalvelussa esimerkiksi meillä niin miettimään sakilla, että mitä niitä levyjä nyt tulikaan. Ja sitten tyypit alkaa myös kuunnella niitä levyjä, jotka on jäänyt kuuntelematta. Ja sitten kun tätä aikaa on kuitenkin vielä niin kuin jäljellä, niin se, mä veikkaan, että se saattaa muuttaa sitä tilannetta loppujen lopuksi aika paljonkin niin kuin niin sanotusti oikeampaan suuntaan. Että niitä unohduksia ei tapahdu niin paljon.
Tehdään mekin toki samaa, mutta me tehdään vasta niin kuukausi aikaisemmalla syklillä. Nytkin kun kyselin rakkaalta toimittajaltamme Jussi Niemeltä, joka on meidän pitkäaikaisin toimittaja ja edelleenkin ehkä kaikkein intohimoisin musiikkidikkari, niin soitteli jossain vaiheessa, että miten ne vuosilistat, niin Jussi oli siellä niinku parhaillaan käymässä niinku kuuntelemassa läpi kaikkia muiden meidän toimittajien mainitsimia levyjä, että jos löytyisi vielä jotain nostettavaa.
Niin. No mutta sitä mä nimenomaan tarkoitin, kun sanoit, että joo, tekin teette samaa, mutta kuukauden aiemmin, että jos sen prosessi aloittaisi samaan aikaan, mutta se kestäisi kuukauden pitempään, niin se tulos voisi olla niinku tavallaan.
No mutta yksi syy siihen on se, että tavallaan se, että kun meillä on tämä lukija-äänestys, niin se ainakin mun päässä on kiva, että ne on eri lehdissä. Ehkä sen takia, että ei liikaa korostu myöskään se, että toimittajilla ja lukijoilla on näin eri maku. Koska musta se, kyllä se mua aina vähän vaivaa, että kun siinä on joskus niin räikeitä eroja. Niin musta on ihan kiva, että ne on eri lehdessä. Sitten myöskin tälleen niin kuin lehteä koostavana ihmisenä, se tammikuun lehti olisi pelkkää listausta, jos ne molemmat olisivat siinä tammikuun lehdessä. Että monia syitä.
Mutta olisiko se nyt ihan järkyttävää, niin kuin varsinkin nykymaailmassa, jolloin printissä meidän ei tarvi enää olla niin ajassa tavallaan, niin olisiko se ihan järkyttävä ajatus, että ne lukija-äänestykset olisikin siellä helmikuulle?
Ois järkyttävä ajatus.
Joo, mutta ei, en näe, että niin kuin Soundinkaan tilanne olisi niin hämmästyttävä, kun sitten maailmalla on paljon pieniä musamedioita, jotka julkaisee jo niin kuin melkeinpä lokamarraskuun taitteessa vuoden levyt, ja kyllä mä näen, että siinä on sitten taas niin kuin paljon painaa tämä tämmöinen huomiotalous, että jos sä et ole niin kuin Pitchforkin kaltainen instituutio musiikkimedioiden saralla, niin silloin sä kilpailet, vaikka tyhmältä kuulostaakin, niin vähän niin kuin uutisvoitosta tai tämmöisestä huomion saamisesta, että kun sä oot ensimmäisten joukossa julistamassa jotain levyä vuoden parhaaksi, niin todennäköisesti se noteerataan artistien ja lukijoiden kantilta voimakkaammin kuin sitten, että jos ne säästeltäisiin sinne, niin kuin, kun kaikki muutkin on jo julkaissut. Että näkisin, että maailmalla niin kuin ilmiössä on kyse myös tosta noin. Ja toi on ihan totta, että ei nyt edelleenkään niin kuin joulukuun aikana julkaista kovin niin kuin merkittäviä levyjä, että jos viime vuosina sieltä olisi pitänyt jotain sisällyttää mukaan, niin se olisi ollut niin kuin just tyyliin Smurfit 7 tai tämmöistä.
Joo, itse nyt tulee meille yksi levy, mikä kärsi vuosi sitten aivan takuulla tästä, oli Paul McCartneyn kolmonen, joka tuli muistaakseni just siinä niin kuin äänestyslistojen deadlinein tiimolle, että se ei saanut käytännössä yhtään ääniä, ja se olisi takuulla kyllä noussut hurjankin korkealle.
Kyllä, melkein Dylanin haastajaksi
varmasti. Ehkä jopa yli.
Mutta kyllä.
Tuore kaksikko.
Niin vähän nuorempaa verta sinne.
Siis kyllähän niin kuin ilmiönä mua kiinnostaisi tutkailla enemmänkin niin kuin sitä, että miten esimerkiksi loppusyksystä julkaistut levyt hyötyy tai kärsii niin kuin tästä. Et siis kyllähän mä nyt ainakin omalla kohdallani niin kuin se ensimmäinen vaihe, kun mä alan miettiä vuoden parhaita levyjä, niin kyllä monesti ne on semmosia, mitkä on elokuusta marraskuuhun julkaistuja. Koska sitten jos mä rupean miettimään kauemmas, niin kyllä ne on sitten semmosia, jotka on jo niin kuin varmasti hyviä, koska niihin on niin kuin etäisempi perspektiivi, että ne, jotka on niinku tuoreemmassa kuuntelussa, niin voisi ainakin tämmöisen oletuksen tehdä, että ne hyötyy siitä.
Joo, toi on ehkä niinku kahteen suuntaan, että toisaalta ne, mitkä on niinku lähempänä sitä deadlinea julkaistu, niin ne ehkä päätyy just nimenomaan herkemmisen listalle sen takia, kun ne on vaan ylipäätään esillä. Ja jos ne olisi niin olis pidempi perspektiivi, niin ne saattaisi olla, että olisikin tajuttu, että okei, ei tämä olekaan niin hyvä levy, että mä oon nyt tässä kuunnellut, että se alkuinnostus meni jo ohi. Ja sitten toisinpäin se, että vaikka tänä vuonna on vahvasti sitä mieltä, että toi itse surin sitä, että itse äänestämäni Iisan levy ei noussut top 20 kotimaisissa, niin väitän, että se johtuu osittain siitä, että se tuli niin alkuvuodesta, että silloin jengi tuntui olevan kovinkin innoissaan, mutta ehkä se jopa unohtui sitten.
Niin, mutta voitaisiko me esimerkiksi, Matti, mitäs mieltä oot, että jos Infernossa julistettaisikin vuoden 2021 parhaat levyt vasta vuonna 2023, kun varmasti on niin kuin ehditty perehtymään tarpeeksi niihin.
No mikä ettei, ihan mielenkiintoinen ajatus. Sehän olisi niin kuin ainakin jonkunnäköistä uuden ladun hiihtämistä umpihangessa harrastettaisiin. Sehän on aina hyvästä.
Mutta sitten justiinsa tavallaan liittyy tähän ilmiöön, mitä Matti sanoi, että kun toimittajilta aletaan pyytää näitä listoja ja sitten alkaa kuhina käymään siellä, keskustellaan yhdessä niistä ja pienemmissä porukoissa ja koko avustajakyörin suhteen ja mitä Soundikin tekee sitten kuukautta aiemmin ja näin poispäin, niin tämmöinenhän on, väitän, että on omiaan korostamaan myös tätä tämmöistä Linda Fredriksson-ilmiötä.
Kyllä,
eli,
kyllä.
Eli sitten niin kuin saadaan se puhuttua kollektiiviseksi ykköseksi, vaikka nyt Soundissa ei tietenkään, se ei kaikkien listoilla ole ollut ja näin, mutta tarpeeksi monen listalle päätynyt. Ja mä ehkä haluaisin ottaa kaksi kansainvälistä levyä, joita pidän nyt tämmöisinä niin kuin hyvin hyvin perinteisinä esimerkkeinä tämmöisistä kriitikkolevyistä, joiden niinku, jotka mun mielestä, mun henkilökohtaisesta mielestä ei ole niinku vuoden parhaita levyjä lähelläkään, mutta mä en yllättynyt tippaakaan, kun ne on melkein joka median listalla taistelemassa niistä vuoden albumin titteleistä. Haluatteko kuulla, mitkä ne ovat?
No kyllä, halutaan. Kiinnostaa.
Joo, no tämmöisestä mä nimesin tämän levyn tämmöiseksi klassiseksi esimerkiksi kriitikoiden rakastamasta vuoden taidelevystä, eli tietenkin Promises-levy, jonka ovat tehneet Floating Points, Pharoah Sanders ja LSO. Ja tämä on niinku saanut niin jotenkin universaalia suitsutusta, ja mun mielestä ansiot on lähinnä siinä, että se levy nyt on tehty, mutta niin kuin musiikillisesti se on aika tylsää, eikä niin kuin ainakaan omia makunystyröitä kutkuttele oikeista kohdista, että aika tylsää ja turvallista musiikkia paperilla huomattavasti mielenkiintoisempaa.
Joo.
Yllättävää, että olipas
kova dumaus.
Anna mä sanon nyt ensin. Mähän kuuntelin tätä, siis mä en päässyt loppuun saakka sitä levyä, mutta mä kyllä kuuntelin ihan antaamuksella. Ja ei puhuta tavallaan niin kuin mun kaurasta, mutta mä niin kuin sen tylsyyden mä kyllä allekirjoitan, että en mä oikein. Ja sitten aina tuo, kun tavallaan aletaan tasapainolla siellä jossain niin kuin lainausmerkeissä viihdemusiikin niin kuin saroja nuolle, niin ei lähde meikäläiselle oikein tuo meininki. Just tämä pehmyt saksofonifiilistely.
No joo. En mä siis itse suoraan sanoen enää muista, että päätyykö tämä munkaan niin kuin lopulliseen top 10, mutta saattoi päätyä ja oli joka tapauksessa niin kuin niissä harkinnoissa vahvasti mukana, koska on varmasti vuoden eniten kuuntelimien levyjä. Ehkä se just kertoo siitä, että toi on sellainen levy, joka on tosi helppo laittaa soimaan missä tahansa tilanteessa, oli se sitten niin kuin vaan työnteon taustalle tai keskittyneempänkin kuunteluun. Itse pidän siitä kovasti. Musta tuossa on niin kuin hienosti silleen hyvin pienistä elementistä, käytännössä yhden teeman varassa se koko levy. Ja silleen, että siinä on hienovarasti, siinä on tämä Pharoah Sandersin osuus antaa odottaa itseään, eikä ole kauhean isossa roolissa, mutta hienosti tuo lisää siihen Floating Pointsin soundiin. Ja sitten tämä Lontoon sinfoniaorkesterikin, niin yllättävän niin kuin luulin, että se enemmän sillä pauhaisi, mutta sekin on sellaisena kivana mausteena ja tulee sitten jossain vaiheessa vähän esiin, mutta tosi minimalistinen levy. Ja
siis nimenomaan kyllä, todella kiva on kaikki kyllä.
Että kyllä, kyllä. Oikein kiva.
Just tämä, että tulee semmoinen fiilis, että astut johonkin tämmöiseen niin kuin posh-hotelliin ja sitten joo, siellä on niin kuin flyykeli ja saksofonisoittaja huomassa vähän tunnelmaa.
Kyllä mäkin vähän ihmettelen sitä, että niin kuin, tai tämä on niin jännä ilmiö tämä, että yksi levy, esimerkiksi tämä levy tänä vuonna, niin nyt yhtäkkiä on kaikkien listalla, että eihän siihen mitään järkisyitä ole, että paljon muitakin parempiakin olisi, jotka olisi voineet olla samassa asiassa.
Tuosta mun on Jukka pakko tässä mainita vielä, kun sä sanoit just tästä, että okei, sehän on ilmiselvä haittapuoli tässä, kun kriitikot alkaa keskenään niin kuin leipomaan tätä taikinaa, että mitkä se nyt onkaan näitä kovia levyjä, mutta se on pakollinen juttu, koska ihan oikeasti nämä ihmiset kuuntelee niin paljon levyjä, että ei niitä yksinkertaisesti muista, jos ei näitä käy niin kuin porukalla läpi. Niin, mulla on itsellä hyvänä työkaluna se, että jokaisen lehen pääkirjoituksen alla on tämän numeron tekemisen taustalla soivat. Mä voin sieltä niin kuin vuoden alusta tsekkailla, että mitkä on ollut mulla niitä, jotka mä oon nostanut sinne. Se auttaa hulluna, mutta jos mulla ei olisi tätä, niin enhän mä muistaisi edes niin kuin kahden kuukauden taakse, mitä on julkaistu.
Ootko Matti kuullut semmoisesta ruotsalaissovelluksesta kuin Spotify? Siellä on semmoisia ominaisuuksia, saa merkkailtua itselleen biisejä talteen ja levyjä talteen.
Ai tämmöinen kuin uutuustuote on tullut nyt. Okei, täytyypä tsekata.
Tai totta kai siis me Ludditit käytämme edelleenkin Last FM, joka niin kuin kertoo ihanasti sen, kokoaa mulle sen mun oman vuoden parhaat listat.
Niin kuin no niin, mutta Jukka, mikä sulla oli se toinen levy?
Toinen esimerkki on sitten tämä vuoden pop-ilmiö, ja sehän on tietysti Olivia Rodrigon Sour-albumi. Ja huomionarvosta on se, että sehän ei päässyt tuohon soundin ulkomaisten top 20, mutta esimerkiksi Hesarissa oli useita kriitikkoja, jotka oli sitä mieltä, että se on vuoden paras
missä
levy.
Missä tämä oli Pitchforkin listoilla.
En muista sijoitusta, mutta oli kuitenkin ihan hyvin, hyvin siellä kahinoissa. Mutta tota, mitäs mieltä te olette kyseisestä levystä?
No jos mä nyt sanon sen verran, että tämänkin kuuntelin tässä jakson alustukseksi ja huomasin siinä kuunnellessa, että no, onhan minä tämän kuunnellut aiemminkin tänä vuonna, mutta tota, en mä tiedä, en mä niin kuin inhoa, mutta toisaalta mä en saa vaan yksinkertaisesti tuommoisesta musiikista yhtään mitään. Mulla ei ole sille mitään tekoa, joten mun on niin kuin hankala oikeastaan tämän kummempaa sitä sitten sanokkaan. Ihmettelen kyllä, että miksi tästä nyt on niin iso ilmiö leivottu.
Joo, mä en ihmettele sitä yhtä, että miksi tässä on näin iso ilmiö leivottu, koska tavallaan on tosi iloinen, että tällainen levy on menestynyt näin hienosti ja että niin monet erilaiset ihmiset tuntuvat tästä intoilevan. Ja siihen nähden mun täytyy sanoa, että mä oon yrittänyt tätä läpi vuoden todella monta kertaa innostua, saada itseni innostumaan tästä levystä. En mä siis, oikeasti mun on vähän vaikea jopa kuunnella sitä. Se johtuu ihan siitä, että mä oon varmaan just väärää ikä siihen, että mulla on niin suuri allergia sitä tällaista kevyt rockia, tai mitä tämä niinku, etenkin tällaista niinku soundien puolesta. Siinä on niinku tavallaan se semmoinen kitara-elementti tuotu just sillä tavalla, mitä mä vihaan. Kyllä. Siihen mukaan. Et esimerkiksi tämän vuotisesta levystä, niin se Halsin uusin levy, niin siinä oli taas musta niinku erinomaisella tavalla tuotu se semmoinen pop-ilmaisu,
kitaroiden paluu. Hyvä, kun mainitsit Halsin, joka itse asiassa voin tässä nyt miltein suorassa lähetyksessä tehdä tunnustuksen, että Halsin uusin albumi oli Spotifyn mukaan mun koko vuoden kuunnelluin levy.
Mullakin mutta, oli siis biiseissä ehdottomasti kuunnelluimpia. Joo.
Mutta onhan siinäkin semmoista ärsyttävää tekorankkuutta.
No siis mä sanoisin nimenomaan sen, että siis Rodrigo ja Halseytä näiden levyjä yhdistää se, että ne niin kuin ammentaa ihan saman ajan, eli niin kuin mitähän mä heittäisin vuosiluvut, 98-2000 pop-soundeista ja justiinsa siellä olleesta.
Avril liha siellä taustalla. Niin
ja sitten Halseyn kohdalla niin Nine Inch Nailsin tämmöinen niin kuin verkkoaita industriaali poppifiltterien kautta vedettynä toki, mutta tota, niin kuin näitä yhdistää se, että pop katsoo tällä hetkellä viittauksissaan tohon aika haarukkaan.
Joo, ja mä sanoin ehkä tuosta Rodrigosta väärin, kun mä käytin sanaa ilmiö. Mä ymmärrän tuon ilmiön kyllä ihan täysin, mutta siis sitä mä en ymmärrä, että miksi se musiikki on niin arvostettu.
Ja sitten mä ehkä niinku itse niinku rakastan Olivia Rodrigossa just sitä, siis se semmoinen purkkapunkki on niin häpeilemätöntä, niin kuin hävytöntä jopa just tälleen niin kuin tämmöisen möhiksen korviin, että mä en voi olla saamatta kiksejä siitä, että mahtavia biisejä ja täysin hävytöntä.
Onko olemassa joku taso, jolla Jukka Hätinen pystyy samastumaan tähän musiikkiin?
No lähinnä siis ihan kuten mihin tahansa popmusiikkiin, missä lauletaan nuoruuden tuskailusta, parisuhteiden vaikeuksista niin. Ja kotibileistä ja ajokortin saamisesta. Et niin kun
tämähän on niin äärimmäisen jännä ilmiö, koska mä oon joskus aiemmin maininnut teille siitä, että esimerkiksi joku Jepo-Jahi-levyn kuuntelu on niin kuin kiusallinen kokemus siinä mielessä, kun siihen ei pysty kertakaikkiaan samastuu yhtään. Tekisi mieli tykätä, mutta ei niin kuin pysty vaan siihen maailmaan. Sitten kun rupeaa miettimään kuitenkin, että ne vanhat niin kuin möhis klassikko rock-levyt, jota itse pitää esimerkiksi arvossa, niin nehän on niin kuin suureksi osaksi teini-ikäisten tekemiä.
Niin, kyllä.
Ja tämä on hauska kuvio ruveta miettimään vähän pitemmälle.
Niin, jos nyt miettii jotain, mikä nyt stereotyyppisenä hyvänä pop-sanottajana tulee ensimmäisenä mieleen joku Morrissey, niin kyllähän sekin on niin kuin aikamoista niin kuin teiniangstin, tai parhaat kappaleet on jonkinlaista teiniangstia ja rakkauskipuilua kuitenkin.
No eipä, mutta ehkä se on vaan tämä aika niin paljon muuttunut, että tämmöinen vanha ukko ei niin kuin sitten pysy kelkassa.
Tässä joutessani muuten googlettelin nämä
mitäpä tässä nyt suorassa lähetyksessä muuta tekisi.
Niin, Pitchfork oli tätä Olivia Rodrigoa arvottanut, niin lukijalistalla siellä 12, kriitikkolistalla siellä 21, että eipä nyt ihan hirveän hyvin. Mä jotenkin olin yllättynyt, kun mä luin tämän Hesarin, tai jotenkin se Hesarin listollakin, se oli niin monella niin hehkutettu, niin en mä tiedä. Olihan siis Soundikin, kun äänestystuloksia tuli, niin kyllä se oli muutamillakin listolla ihan ykkösenä, ja, mutta sitten taas suurimmalla osalla ei ollenkaan. Että toi on nyt selvästi vaan semmoinen levy, joka joko uppoo tai ei. Rockin
kuolema. Mennäänkö Olivia Rodrigon kautta sitten mun tulkintaan koko vuodesta niin kuin kansainvälisen musiikin saralla? Mikä määritti tätä vuotta?
No sehän kiinnostaa. Kerro.
Mä nostaisin ihan päällimmäisenä tämmöisen kuin järkälemäiset pop-albumit. Tuli nämä Taylor Swiftin Redin ja Fearlessin nämä Taylor's versionit. Sitten tuli Adelea, Abbaa, Billie Eilishia, Ed Sheerania, oma megalomaaninen tapaus Kanye West, jota jossain aiemmassa jaksossa puhuttiinkin.
Ja Coldplay.
Joo, ja niin kuin fyysisten levyjen myyntiennätykset paukku, Spotify-ennätykset paukku, ihan niin kuin valtavia menestyslevyjä mun mielestä jotenkin normaalia, lainausmerkeissä normaalia musavuotta enemmän tuli tämmöisiä tosi niin kuin järkelemäisiä pop-albumeja, eikä nyt välttämättä tarvitse edes miettiä, että oliko ne hyviä tai huonoja, mutta jotenkin ehkä jos niin kuin viime vuosi oli kansainvälisen popin saralla kenties vähän vaisumpi, niin nyt oli joku tulppa sitten auennut.
Niin, tulppahan oli tietenkin se, että kukaan ei enää jaksanut odottaa sen koronan loppumista, että levyjä pantattiin, että päästäisiin kiertämään niitä, ja sitten kun sitä aikaa ei tullut, niin sitten ne vaan pistettiin pihalle, ja siitä tuli tämmöinen suma. Näin mä sen tulkitsin, ja näin siinä monien kohdalla ilmeisesti onkin oikeasti ollut, paitsi joku Kanye, ja nyt tietysti vaan pisti sen pihalle heti, kun saa valmiiksi.
Saisiko tässä yhteydessä puhua nyt Adele-levystä?
No saa puhua Adele-levystä.
Jos olet kuullut sen läpi.
No, mulla on tavallaan sillä lailla sanottavaa, että no ensinnäkin, jos me lähdetään perkaamaan asiaa siitä, että jos katsotaan teidän Raamatu eli Pitchforkin listaa, niin ensinnäkin siellä oli henkilökohtaiselta kantilta, niin mä huomasin sen, että mä oon nyt tippumassa aika pahasti tässä pop-kelkasta, koska vaikka omasta mielestäni seuraa ihan hyvin ja teiltäkin utelee aina, että mitä pitäisi kuunnella näin, niin eihän mä niinku, siis sillä oli aika paljon nimiä, joita mä en kerta kaikkiaan edes tunnista. Mutta kaikkein eniten sieltä jäi mieleen siis Adelen levyn päätyminen tälle listalle, että millä helvetin perusteella se on sinne pistetty, koska voiko enää enempää tyhjyyttä huokuvaa albumia olla olemassa kuin tämä kyseinen hänen uutuutensa.
Ja tämähän oli tosiaan nimenomaan kriitikkolistan siellä 32.
No mutta kuitenkin.
Se on kuitenkin maailmanlaajuisesti, ja justiinsa kun mietitään, että Pitchfork ei listaa minkään niin kuin, maantieteellisten seikkojen perusteella sitä, että se on hyvin eri asia myös, että jos miettittäisiin Soundin äänestystä, niin toki meillä ylikorostuisi suomalainen musiikki, jos ne laitettaisiin samaan sarjaan, mutta kyllä mä väittäisin, että objektiivisesti harvemmin suomalaiset levyt päätyisi yhtään millekään listalle.
No mutta siis mitä mieltä te olette? Onko teillä minkäännäköistä positiivista sanottavaa?
Ei. Ihan siis sietämätön levy, mutta mä oon siis, en ole kyllä, täytyy sanoa, että mä en ole tykännyt Adelesta koskaan. Mulla olisi ollut tosi vaikea, mutta tää oli kyllä ihan niin kuin.
Mutta siis mua niin kuin lähinnä ihmetyttää se, että kun Adelesta kun puhutaan, niin puhutaan aina suurien tunteiden niin kuin äänestä ja naisesta ja muuta vastaavaa. Ja sitten kun sitä levyä rupeaa kuuntelemaan sillä meiningillä, että no niin, otetaanpa selvää nyt niistä tunteista, niin se ei ole kerta kaikkiaan yhtään mitään. Hän on erittäin hyvä laulaja.
Matti kertoo nyt totuus.
Ei, mutta siis hän on erittäin hyvä laulaja, mutta kun se niin kuin, siis kerta kaikkiaan tunnetaso on täyttä tyhjiötä, niin anteeksi nyt Adele, kuuntelet varmasti tätä siellä jossain maakuopassa.
No nyt kun päästiin meikäläisen suosikkiaiheeseen, eli asioiden haukkumiseen, niin haukutaanko nyt nämä kaikki mun luettelemat levyt tässä putkeen? Taylor Swift, mitä teki? No julkaisi vanhoja levyjä uudestaan, kun ei jaksanut kirjoittaa uutta musiikkia. Adele, no niin. Matti hoitikin. Abba, no aikamoista hohojaa osastoa ja kuvottavia joululauluja.
Sanotaanko näin, että Abba olisi kyllä voinut olla julkaisematta uuden albumin?
Billie Eilish, no mä tykkäsin kyllä itse ihan tosi paljon siitä levystä. Matti ei tykännyt kyllä siitäkään.
No, ei, no joo, siis mulla on lähinnä niin kuin karsasti se, että kun se eka levy oli niin siis lupaava ja mielenkiintoinen ja se, tietysti semmoisessa vähän omituisessa häiriintyneisyydessään niin kuin kiehtova, niin tässä nyt ei ollut oikein tässä toisessa levyssä taas sitten juuri mitään. Että.
Niin, Ed Sheeran yritti olla vähän ajan hermolla ja jopa vähän edgyilyä, mutta kyllähän oli aika kiusallista pullamössö kovistelua.
Mitäs edgyilyä siellä on? Mä en ole valitettavasti tätä levyä kyllä.
No ei mennä sinne nyt. Ja sitten toki, no mainitsin Kanye Westin, en juuri voisin tehdä tästä tämmöisen kriitikko edition version, mihin säästäisin ehkä 7 biisiä ja heittäisin loput roskakoriin. Mutta sitten siirrytään eteenpäin, koska mun mielestä huomionarvosta on se, että tämmöistä ilmiöä Suomessa ei tänä vuonna ollut. Että, niin, sano Mikko.
Niin joo, sitä mä siis mietin, että siis Suomessa oli aivan erinomainen levyvuosi, niin kuin tälleen taiteelliselta vinkkeliltä ja tuommoisten kiinnostavien artistin kulmasta, mutta ei samanlaista kulmasta.
Niin, tuossa me ollaan pari kertaa viitattu tuohon Hesarin vuoden parhaiden listaan, ja siellä Oskari Onninen julisti, että surkea kotimainen musiikkivuosi, ja mä niin kuin allekirjoitan tämän siltä kantilta, että tässä varmasti viitataan juurikin tähän niin kuin eturivin pop-artisteihin, joista vain oikeastaan Halo Helsinki julkaisi ylipäätään levyn tänä vuonna.
No, oli kai sille muitakin, Elinora ja Gasellit.
Elinora, joo, no Gasellit ei ihan niin isona siinä, mutta joo, että tämmöistä ehkä niin kuin korostaa vielä sen, että Suomen kuunnelluimmat artistit Spotifyn mukaan tänä vuonna, niin siellä oli Halo Helsinki, Cheek, JVG, Bem, Gettomasa. Eli siis top 10 oli ainoastaan Halo Helsinki, joka oli julkaissut uutta musaa. Eli niin kuin kyllä se kertoo mun mielestä siitä, että välttämättä Elinora ja Gasellit ei nyt ole sitä aivan kirkkainta ykköstä. Että ne on heti siinä toki niin kuin, perässä, mutta ei ihan sitä.
Tämähän varmaan selittää senkin, että miksi tänä vuonna tuli sellainen olo, että Emma Gaala ehdokaslistat oli normaaleja kiinnostavampia, koska siellä nousi semmoisia vähän pienempiä artisteja niille ehdokaslistoille, mitä ei ehkä niin kuin normivuonna olisi noussut.
Niin, mä just sanoisin samaa, että se on niin kuin ehkä positiivisena, tämmöisenä vanhana positiivarina, niin näkisin sen, että hyvinkin monimuotoisemmat äänet on päässyt kuuluviin tänä vuonna. Valtavirran ulkopuolella on ollut Soundin mukaan hyvä indievuosi. Mitä Matti sanoo, miten tuolla raskaamman musiikin puolella?
Niin, mä yritin nyt tätä miettiä vähän just tuolta kantilta, että onko tässä vuodessa ollut jotakin kovasti poikkeuksellista, niin eipä nyt oikeastaan. Että ehkä kotimaan puolesta se, että kaikkein isoimmat levyt, esimerkiksi Nightwishit ja Amorphisit ja tämmöiset, jäi tulematta. Ei tullut Mokomaakaan ja kumppaneita. No, tätä sarkaa on tulossa sitten ensi vuonna. Sitten jäi mieleen just, mikä on vaivannut koko teollisuutta, eli levyjen julkaisujen siirrot ja fyysisten levyjen viiveet ja tämmöiset asiat. Eli nämä pois lukien aika mun mielestä tavanomainen vuosi. Laadun perusteella, jos ajattelee, niin sanoisin, että siinäkin mielessä aika lailla samanlaista linjaa kuin viime vuodet. Että väittäisin, että 5 viime vuotta on ollut niin kuin älyttömän hyviä levyvuosia. Ja jatkuvasti, siis tänäkin vuonna tuli jossain vaiheessa jopa semmoinen fiilis, että ei jumalauta, että miten voi tulla näin paljon niin kuin hyviä levyjä. Että tavallaan kaikki kuulostaa hyvältä, että onko tässä itse jotenkin mennyt sekoamassa, vai mistä tässä on kysymys. Mutta niin, mites te? Oottehan te itsekin raskaan musiikin kuuntelijoita niin osin, niin onko teillä minkälaisia tuntemuksia?
Kuten sanoit, niin sielläkin metallin puolella se ihan kirkkain ykkösketju ei julkaissut tänä vuonna mitään. Toki en nyt muista,
Stamina
mitkä kaikki.
Tuli.
Niin, Stamina, kyllä, joo. Mutta voiko olla, että niin kuin sielläkin on vähän nyt, että jos kansainvälisillä vesillä tulppa aukesi, niin Suomessa tänä vuonna vähän ehkä pantattiin tai siirrettiin julkaisuja. Ja sitten siitäkin niin kuin on tämmöiset vähän ei normaalisti kenties missään Emma Gaalassa ehdolla olevat artistit, kuten vaikka Who Dead Menis, on niin kuin saanut vähän enemmänkin palstatilaa ja jalansijaa sitten.
Mutta se nyt täytyy vielä mainita, jos metallista puhutaan, että kyllähän näissä vuoden parhaissa näkyy ja kuuluu jälleen kerran se, että ne on vanhojen patujen tekemiä levyjä. Että kyllä niin kuin puhtaasti nuoret tekijät hyvin sävelineen, niin aika hiljaista on ollut sillä rintamalla. Että miten sitten, jos palataan tuonne poppi- ja rockipuoleen enemmän, niin miten te itse näette tämän aspektin?
No siis tuolla kevyemmällä saralla, niin musta on älyttömän hyvä tilanne tällä hetkellä. Tuntuu, että uusia tekijöitä riittää ihan valtavasti ja hyvinkin kiinnostavia. Ne on alkanut saada jalansijakin hyvin, vaikka jos miettii niin kuin jotain arppaa, niin se on jotenkin uskomattomankin paljon saanut huomiota ja semmoista hyvää nostetta. Ollakseen niinkin semmoista erikoista.
Joo, siis
erikoista, siis kuitenkin tavallaan marginaalista musiikkia.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja jotenkin tuntuu, että jos arppa olisi tapahtunut muutamaakin vuotta aiemmin, niin se ei olisi ihan siinä asemassa, missä nyt. Ja siis mä itsekin pidän arpan musasta tosi paljon, mutta niin kun toki tarkastelen sitä myös kriittisestä vinkkelistä ja uskoisin, että se on hyötynyt jotenkin tästä nykyisestä vallallaan olevasta ajasta.
Niin ja sitten muutenkin jotenkin sellainen olo, että nyt suositaan sellaista niin kuin omaleimaisuutta ja rohkeutta. Jos vaikka katsoo Lyytiä, joka nyt ei ole ehkä myynnillisesti mikään mieletön, mutta huomioarvoltaan ollut tosi Lyytin vuosi. Ja onhan se sellaista musaa, mikä niin kuin ei tosiaankaan kaikille uppoa, mutta hienosti sanon huomiota.
Joo, voisin tässä julistaa suorassa lähetyksessä, että Lyytin levy on mielestäni parhaat poptekstit 2021.
Allekirjoitan.
Palaisin vielä näihin vuosilistoihin ja tämän metallin kautta. Jäi vähän jutut kesken äsken, kun pistin hommat harhailemaan. Niin sehän täytyy nyt tässä ehdottomasti myös mainita, että omallakin parhaiden listallani aika tukevasti seisova Skepticism-yhtye, niin oli noteerattu Rolling Stone-lehden raskaiden levyjen top 10, ja tämä on mun mielestä aika hämmästyttävä juttu. Tai onko se hämmästyttävä juttu, en minä tiedä.
No itse kuitenkin on jalat tukevasti doom metallin undergroundissa ollut vuosikaudet, niin ei se tavallaan yllätä, että kyllähän suomalaista doomia arvostetaan tosi paljon ja niin kuin ihan perinteistä doomia, että myös niin kuin funeral doomia ihan siis todella paljon, että jos niin kuin listalle joku funeral doomi-bändi mahtuu, niin miksei se olisi sitten Skepticism, joka mä en itse tosta levystä pidä niin paljon kuin monista muista Skepticismin levyistä, mutta ymmärrän hyvin, että ja niin kuin kyllä se paikkansa siellä ansaitsee.
Niin, en tiedä mistä kertoo, mutta jos ajatellaan kotimaista top 5 metallilevyjen joukosta itsellä, niin siellä näyttäisi olevan niin kuin 4 kappaletta jollain tavalla tuomiometalli niin kuin viitteistä albumia. Aika hauskaa. Mä tajusin tämän vasta niin kuin oikeasti tässä vähän aikaa sitten näitä listoja kasatessa, että näin on, mutta tämmöinen on homman kulku. Ulkomaat on sitten huomattavasti monimuotoisempaa. Mutta ilmeisesti tässä nyt on kuitenkin tällä hetkellä olemassa tämmöinen, en mä nyt boom-sanaa rupea käyttämään, mutta että suomalainen doom-musa ja doom-death-musiikki on todella arvossaan maailmalla myös tällä hetkellä,
kyllä,
mikä on todella hienoa.
Kyllä. Jos sitten meikäläinen vetäisi vaikka kotimaista räppivuotta yhteen, niin
Mikko voisi vetää reggae-vuoden
Gasellit mainittiin ja kyllähän se on niin kuin Suomen isoin räppilevy tänä vuonna ja tässä ehkä niin kuin se on ehkä poikkeuksellisen niin kuin teemalevy koronavuodesta ja mä ehkä niin kuin en usko, että se välttämättä on niin kuuntelua kestävä kuin Gazelleiden vaikka muutamat aiemmat levyt, että se saattaa jäädä semmoiseksi niin kuin koronavuoden testamentiksi ja sinällään ihan eheä kokonaisuus ja on yksittäisiäkin hyviä biisejä, mutta tota, kyllä siinä semmoinen niin kuin, siinä läpileikkaava semmoinen ahdinko ja epävarmuus siinä kuuluu, vaikka onkin hyvä meininki välillä. Mutta tota, noin muuten, niin sitten Kube julkaisi hyvän levyn, ehkä uransa parhaan, tuommoisen uudemman aallon polvesta, niin Melo julkaisi tosi hyvän levyn. Mutta sitten sit on yllättävänkin vaisua sen jälkeen, että mainittu Jebojahin ja sitten toinen paljon huomiota saanut Hassan Michael, ne on niin kuin tapauksia ja ilmiöitä ja tosi tervetulleita avauksia, mutta sitten levyinä mun mielestä ei välttämättä ole niin kuin silleen ihan siellä niin kuin terävimmässä kärjessä, että odota mielenkiinnolla, mihin menevät seuraavilla albumeillaan ja uskon, että suunta on oikea, mutta ei ehkä näillä debyyteillä vielä.
Niin, tämä on musta niin kuin, tämä genri on tällä hetkellä jotenkin tosi hyvässä menossa Suomessa. Tuntuu, että siinä on niin kuin just siinä pinnan alla paljon upeita artisteja, mitkä, tai siis kiinnostavia artisteja, mitkä tuntuu, että niin kuin, jos vaikka tänä vuonna miettii joku Rosa Koste ja Egetsulu ja sitten semmoisia, niin kuin, mitkä takulla tulee herättämään huomiota paljon enemmänkin jatkossa, niin tota, näyttää hyvältä, vaikka nyt megalevyjä ei ehkä olekaan paljon.
Kyllä. No sitten itse vielä tota, yksi tätä vuotta määrittävä ilmiö on ollut se, että euroviisut oli tänä vuonna merkittävät. Moneskin on ihan niin kuin maailmanlaajuisesti lyönyt ihan totaalisen läpi ja sitten Blind Channel on myös niin kuin ihan tosi iso voittaja, vaikka kisamenestys ei tullutkaan sieltä.
Kyllä, ja mikä hienoa, että molemmat on rockbändi. Se rock ei ole oikeasti kuollut, voitteko kuvitella?
Niin, mutta euroviisut kuitenkin, että...
Mutta se oli kyllä niin kuin semmoinen, siis euroviisuthan oli niin kuin spektaakkeli, mitä seurattiin tosi paljon tänä vuonna. Että kyllä se oli niin kuin moneen vuoteen kiinnostavimmat euroviisut, ja siellä, niin kuin, siellä oli semmoista niin kuin kaivattua valon ja toivon välkkymistä ja niin kuin, että unohdettiin jopa niitä niin kuin alaa kohdanneita tota, ahdinkoja ja muuta ja tehtiin niin kuin silleen posin kautta hienot viisut.
Niin siis hienoa, että nämä mainitut artistit menestyvät ja näin, mutta mulle se euroviisut on jotenkin edelleen sitä niin kuin Freddy tota, pylly vasten pyllyä meininkiä, että se pitäisi niin kuin säilyttää sillä taajuudella, että kuuluuko tämä rockimeno niin hyvin sitten sinne kuitenkaan.
No kuuluuhan, se on rockikin siellä ollut hyvänä aikaa.
Niin, ja
anteeksi,
tosiaan, että
canceloin itseni.
Niin, teillä on just kannessa euroviisun megamenestyjä.
Kyllä, no niin onkin.
Mutta joo, siis toi moneskinhan on niin kuin ilmiönäkin kiahtovaa, että kyllähän niin kuin... Varmasti niin kuin kaikki Euroopan festarit taistelee siitä bändistä ensi kesäksi ja niin kuin saavat itse piirtää muutaman miljoonan liiran isompia tarjouksia.
Joo, pitäisikö meidän seuraavaksi puhua vähän omista henkilökohtaisista levysuosikeista lyhyesti, jos vaikka Jukka pienen koon, niin sieltä pistäisi ilmoille ensimmäisenä.
Joo, no siis mä olin hieman yllättynyt, kun mä laadin omia henkilökohtaisia listoja suosikkilevyistäni tänä vuonna, niin tota, oli aika brittipainotteinen vuosi. Ja tota, ihan kärkijoukossa itsellä on Dean Bluntin Black Metal 2. Ja tota, jos ei ole Dean Blunt tuttu tyyppi, niin ei tosiaan tee black metallia, vaikka levyn nimi niin antaisi ymmärtää, vaan nämä Dean Blunt nimellä tehdyt levyt on hyvinkin erilaisia musiikkityyleiltään, mutta nämä Black Metal 1 ei vuonna 2014 ilmestynyt ja sitten tämä uusi Black Metal 2, niin itse sanoisin, että tämä on jonkin sortin outsider-folkkia tai outlaw-amerikanaa hip-hop-sukupolvelle. Ja tosi mahtava biisinkirjoittaja, saa niin kuin todella pienillä ja hienovaraisilla elementeillä rakennettua niin kuin aivan uskomattoman koukuttavaa tunnelmaa, ja sitten niin kuin sanottajana on jotenkin täysin niin kuin omaa luokkaansa mun kirjoissa, että niissä on niin kuin paljon kerrontaa ja jopa brutaaleja kohtauksia, ja sitten samalla ne onnistuu olemaan tosi niin kuin kryptisiä, ja sitten tämä ei ole missään nimessä mitään niin kuin huumorimusiikkia, mutta niin kuin välillä nousee pintaan tämmöinen vahva, niin kuin, että ei se nyt ehkä ole tosissaan, tai että trollaako se, tai semmoinen hyvin epätietoisuus siitä, että mitä tämä kertojahahmo tässä niin kuin kertoo.
Tämä oli muuten myös minun top 10, tämä Dean Blountin levy.
Minä myös tykkään kovasti levystä.
Kyllä, ja tässä on niin kuin ehkä vielä ehkä hieman yllättävä tai itseään niin kuin yllätti se, että niin kuin vasta niin kuin oikeastaan nyt, kun näitä listoja tehdessä, niin mä havahduin siihen, että tämä on tosiaan vain 23 minuuttia pitkä levy.
Kyllä. Eikö se ole EP silloin?
No ei, kyllä se on levy. Se on
no, 21 on aika nykypäivää, että näitä lyhyitä levyjä näyttää puskevaa.
Mutta toinen sitten ehdottoman jylhä ja synkkä ja painostava ja uhkaava ja ihan kaikkea mahdollista, niin siis The Bug julkaisi Ninja Tunen kautta Fire-nimisen levyn ja aivan niin kuin mahtava levy. Tässä on niin kuin kasattu kaikki, saatu niin kuin tallennettua kattilaan kaikki semmoinen paine, mitä niin kuin brittiyhteiskunnan eriarvostuminen ja luokkaerot on kerännyt. Tämä on niin kuin levynä, jos pitäisi kuvailla, niin on suoranainen sodan julistus niin kuin kaikkea vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä kohtaan, ja tulee tätä kuunnellessa semmoinen fiilis, että katsoisi jostain niin kuin isosta telkkarista jotain palavia hallintorakennuksia. Et on niin kuin aivan älytön, ja kaksi solistia pitää mainita tässä, että se on toi grime-veteraani Flowdan, jonka kanssa niin kuin Bug on paljon tehnyt yhteistyötä, niin se on mukana siinä erittäin aggressiivista ulosantia tiputtelemassa. Ja sitten tuossa Vexed-biisissä More Mother, joka on kanssa niinku tämmöinen runoilija-aktivisti, joka sitten on erittäin niinku, myrkyllisen biisin tässä näin niinku sylkemässä. Ja ihan et musa on niinku ihan tuommoisesta painostavasta dubista hyvinkin tämmöiseen industrial-hallin hip-hop-bileisiin, ja sitten toki niin kuin on grimea mukana näiden MC:iden myötä ja näin. Mitäs, ootteko itse sitä levyä kuunnellut?
Joo, tuossa levyssä on mun mielestä semmoinen hauska ominaisuus, että kun mä kuuntelen sitä, niin mä en voi välttyä siltä, että mulla tulee Trikin naama koko ajan verkkokalvoille. Mä niin kuin ootan, että se rupeaa sekoilemaan jotakin huumehoureisia juttuja siellä, ja sitten sitä ei ikinä tapahdu, mutta kyllä se hyvä levy silti on. Osaatteko te ymmärtää, mistä tämä Trikin assosiaatio on?
Kyllä. Samoja maisemiahan Triki on maalaillut musassaan, ja onhan tässäkin levyllä on, niin kuin, voisi olla ihan hyvin yksi vierailevista solisteista tässä, en niin kuin ihmettele sitä. Mutta kolmanneksi levyksi droppailen tässä Aroj Aftabin Vulture Prinsen, mitä heitetäänkö pallo Mikolle? Säkin oot kuunnellut paljon tätä levyä.
Joo, hauska, että se oli täällä listalla. Tai että ylipäätään tämä on viime Spotify-jaksossa puhuttiin sitä, miten paljon mä rakastan tekoälyä, niin tämähän tuli mulla tuossa joskus puolivälissä vuotta, niin siellä viikon suositukset soittolistalla, joka on parasta Spotifyssa muutenkin. Ja sitten mä vaan poimin sen sieltä, laitoin levyn soimaan. Mä en tiennyt yhtään, mistä on kyse. Mä en tiennyt yhtään, että kuunteleeko tätä kukaan muu. Enkä mä siihen suoraan sanoen törmännyt siihen tuohon artistiin niin kuin muiden maininnoissa ennen kuin rupesi tulemaan näitä vuosilistoja. Ja sitten huomasin, että okei, no tämä on selvästi niin kuin noterattu muuallakin. Ja tosi hieno levy.
Joo, tosi hieno levy. On niin kuin siinä, sitä on niin kuin vaikea pistää sanoiksikin, kun tässä on niin kuin niin monesta eri elementistä ja kulttuurisesta taustasta ja musiikkisuuntauksesta otettu elementtejä ja nimenomaan niin kuin ihan taidemusiikista popmusiikkiin ja näin.
Ja etnomeininkiä.
Niin, kyllä, juurikin näin. Et ehdottomasti kannattaa jokaisen kuunnella tämä, että on tosi hienoa musiikkia ja monitulkintaista musiikkia ja niin kuin pohjattoman kiehtovaa soundia.
Joo, se menee välillä vähän siihen niin kuin semmoiseen riskirajalle semmoiseen, että onko siinä vähän liikaa semmoista New Age-henkisyyttä, mutta kyllä se mun mielestä sieltä niin kuin kuivijalon
nousee. Joo, olin juuri sanomassa samoilla sanoilla, eli kyllä se tämän sudenkuopan välttää kuivin jaloin.
Vältetään jankkaamisen sudenkuopat ja mennään eteenpäin. Eli mikä on Mikko Meriläisen vuoden levy?
Jes, mä en ihan sano, että onko tämä vuoden levy, mutta mä haluan nyt nostaa esiin tässä pari möhissuosikkia, koska ollaan menty taas niin marginaaleissa tuon Hätisen kanssa. Koska kaksi suosikkiyhtyettä, niin joiden kanssa olen taistellut myös, että heillä on, niin kuin, on välillä mennyt usko loppuun, että onko nämä enää mun suosikkille yhtyötä, niin ovat tänä vuonna jotenkin ilahduttaneet ja palanneet soittoon. Toinen on The Killers, joka on ollut mulle aina tärkeä bändi, mutta kun se yhtye on niin paljon vaihdellut sitä ilmaisua niin kuin sellaisesta Amerikana Springsteen-rockista hyvinkin kimaltavaan disco-indieen ja kaiken maailman stadion meininkeihin, niin välillä on ollut silloin vaikea tietää, että onko tämä mun bändi vai eikö tämä ole mun bändi. Ja nyt tänä vuonna ne teki just sellaisen niin kuin täydellisen mulle levyn, eli tämmöisen hyvin maanläheisen Amerikana levyn Pressure Machine. Kuuntelin sitä aluksi Spotifyn kautta silloin, kun se tuli, turhauduin siihen, kun siinä on niin paljon niitä semmoisia ihmeellisiä spiikattuja välihöpinöitä, mutta sitten kun ostin vinylipainoksen, niin ilahduin, että ne oli poistettu sitä vinylipainokselta, että vinylipainoksella on pelkkä ne biisit, ja se toimii huomattavasti paremmin. Ja toinen on sitten brittiläinen Elbow, joka on suurimpia suosikkia, niin brittirokista, 2000-lukulaista brittirokista, eli yhtyö, joka 20 vuotta sitten teki debyyttinsä ja on siitä lähtien ollut kyllä suuria suosikkeja, niin kunnes kaksi edellistä levyä, mulla oli semmoinen ollut, että mä en saa enää mitään irti tästä bändistä, että joko se vaan rupesi toistaa liikaa itseään tai teki sen mun mielestä vähän huonommin. Ja nyt tuli sitten uusi levy nimeltä Flying Dream 1, joka yllättäen palautti mut ja Elbown taas ystävyyteen. Ja se johtuu siitä, että toi yhtyö on aina tunnettu äärimmäistä melankoliasta lähtien siitä, että Guy Garvin ääni on pohjattoman surullinen. Musiikki on hidasta ja melankolista ja nyt tällä levyllä ollaan menty ehkä siinä vielä niin kuin kaikkein eniten ääripäähän. Eli pieni eleistä ja
ääripäähän on menty myös siinä, että mähän totesin, kun kuuntelin sen levyä, että tämän möhiksemmäksi ei enää niin kuin musiikki voi mennä.
Niin, siinä kuulee villasukkien suhina.
Kyllä, ja villatakin kahinan.
Kyllä.
Ihana. Että todellakin Mikko-musiikkia.
Joo, no, mutta kyllä mä vähän pikkusen nousen lähemmäs nykyaikaa sitten kolmannella suosikilla, niin koska olin niin pettynyt, että se ei noussut tuonne meidän Soundin top 20, vaikka se muutaman äänen sai muiltakin kuin minulta. Tässäkin podcastissa lyhyesti mainittu Turnstile-yhtyeen Glow On, joka on taas sitten ihanan energistä. Mitä se nyt sitten olisi tämmöistä emo-hardcorea? Post-rock.
Pop-hardcore oli mun mielestä ihan hyvä. Pop-hardcore oli mun mielestä ihan hyvä luonnehditan tälle musiikille.
Niin, hipster-hardcore.
No ei.
On. Sä et valu myöntää. Niin kuin meidän rakas taittajamme Japa Mattila, kun kuunteli tämä toimistolla, niin Japakin yllättäen tykkäsi siitä ja sitten totesi vain, että tähän kuulostaa ihan Offspringiltä. Mä olin sillä häkeltynyt, että eikö kuulosta.
Kuuntelijoille nyt todettako, että ei se kyllä kuulosta.
Kuulostaapas.
Eikä kuulosta.
Mä ymmärrän
sen. Mutta siis kyseinen levy on myös mun ulkomaisessa top vitosessa, että se on siis aivan älyttömän hyvä levy. Ja siis jos sitä joku asia määrittää, niin se on tarttuvuus. Että ei tuon tarttuvan riffittelyä niin kuin on oikeastaan hankala kuvitella ja sama pätee myös siihen Turnstilein edelliseen levyyn, että
niin,
ehkä ovat kyllä olleet kovassa soitossa.
Pitäisikö meidän lähteä ruisrokkiin sitten ensi kesä?
No ehdottomasti. Minähän käyn maratonarin kunnollani näyttämässä nuorisolle vähän, miten siellä hillutaan. Että.
Mitäs Matti, mistä sä oot tykännyt tänä vuonna?
No mä tuossa mainittinkin vähän tuosta kotimaisesta listasta, että, ja mä nyt puhun tässä nimenomaan raskasta puolesta, koska te ette ole niin hirveästi sitä puhunut, niin siellä on 4/5 on jollakin tavalla Doom-viitteistä levyä kautta bändiä. Ja jos nyt tässä ihan mainitaan, niin siellä olisi Valota Sania, Skeptisismiä, Hanging Gardenia ja ehkä sitten kirkkaimpana tähtenä kuitenkin juuri se mainittu Huudet menis, joka teki kyllä niin valtava hyvän levy uusimmallaan parhaansa ja siinä samalla semmoisen tempun, että jos Doom-pohjainen musiikki voi kuulostaa raikkaalta, niin tässä on kyllä niin kuin esittelyä siitä puolesta. Mitäs Jukka, säkin ilmeisesti tykkäsit kyseisestä levystä.
Kyllä tykkään kovastikin ja justiinsa se, että sehän nyt ei ole niin doomia kuin tältä yhtyeeltä on totuttu kuulemaan, että siellä on paljonkin tämmöisiä niin kuin 80-luvun perinnemetallityylistä tykittelyä ja sehän nimenomaan tuo sitä raikkautta tähän näin ja ennen kaikkea se, että ei ole kovin vaikea levy, vaan tämä on niin kuin kuulostaa ehkä loukkaukselta levyä kohtaan, mutta tarkoitan kaikella rakkaudella. Tämä on tosi helppoa kuunneltavaa.
Joo, kyllä. Ja siis The Tritonus Bell on levyn nimi. Ja niin kuin Jukka ottikin puheeksi nämä 80-lukulaiset heavy-vaikutteet, niin niitä tosiaan siellä löytyy King Diamond ja Mercyful Fate etunenässä. Mutta siellä on silti pohjalla vahvasti se 90-luvun alun, varsinkin brittiläinen Death Doom, joka on siis ollut siellä aina. Ja tästä syntyy semmoinen jollain tavalla ihan käsittämättömän tuoreen kuulonen kombinaatio. Väittäisin jopa, että tässä on ihan oikeasti jotain uutta tässä musiikissa. Mikkokin taisi olla plusmietteissä tämän suhteen, vai oliko?
No ihan sujuvasti kuuntelin kyllä läpi.
Niin, eli helppoa kuunneltavaa.
Kyllä.
Kyllä.
Mutta helppo kuunneltavaa ei missään nimessä tarkoita niin kuin sitä, että se olisi huono juttu. Mutta jos mä nyt ulkomaista mainitsen vielä pari tapausta, niin kyllä mä sieltä nostan jo käsitellyn meillä tässä podissa niin Convergen uuden Blood Moon One-albumin niin ehdottomasti kärkeen. Mutta sitten on, niin kuin mainittiin tuossa joku aika sitten, että vanhoja patuja on tarjolla, niin siellä aika lailla kärjessä on myös Asphyxin, eli hollantilaisen death metal-bändin uutuusalbumi, joka on aivan riemastuttava. Miksi sitä nyt kuvailisi? Niin, death metallia. Se on niin death metallia kuin olla ja voi, ja sillä hyvä. Ja sitten on Turnstilea, niin kuin tuossa mainittiin. Ja sitten on tämmöinen amerikkalainen bändi kuin Enforced, joka on julkaissut toisen levynsä, eli Kill Creedin tässä kuluvana vuonna. Ja se on ollut mulla kans voimasoitossa ja varsinkin tämmöisten voimailuasioiden taustalla. Että kyseessä on thrash metal-levy, jota maustetaan aika vahvasti tämmöisellä hardcore-uho-menolla. Ja voin kertoa, että rauta nousee sen tahtiin. Ei tosi isoja painoja meikäläisellä, mutta kumminkin. Tämä taisi olla teille outo tapaus, joka ei varmaan kysytä kommentteja veliiltä.
Mä lupaan kuunnella levyn heti seuraavan kerran, kun meen punttisalille.
Sama.
Ennen kuin ollaan lueteltu kaikki tänä vuonna julkaistut levyt, niin aletaan vetelee hommaa pakettiin hieromalla kristallipallojamme. Eli mitäs niin kuin minkälaisia eväitä ensi vuoteen tämä vuosi on antanut? Mitä odotuksia on musavuodesta 2022? Mikko Meriläinen, katson sinua.
Kovasti pelottaa. Siis tuntuu siltä, että tässä eletään sulta ihmeen déjà vuuta, että taas oli hyvä meno ja nyt näyttää taas hirveältä tämä. Puhun tästä koronasta tietenkin. Että
ja puhut tietysti live-puolesta.
Live-puolesta nimenomaan, että kyllä mua niin kuin ahistaa se, että tuleeko tästä yksi taas niin kuin menetetty vuosi festareiden ja muiden osalta, mutta toivotaan, että olen väärässä pelkoinen ja tästä jotenkin sitten kuivin jaloin vielä noustaan, koska kyllähän tämä alkaa olla aivan käsittämätön tilanne live-puolen toimijoille, että mä ymmärrän, miten siellä kukaan enää voi olla hengissä. Mutta musiikillisesti, jos nyt lähdetään niin kuin levypuolelle, niin tuossa mietin, että mitä mä oikeasti odotan eniten nyt alkuvuoden julkaisusta, niin kyllä mä odotan, että millaisen levyn se Jukka Nousiainen sieltä vihdoin pullauttaa pihalle, kun sieltä on varmaan keväällä pitäisi olla tulossa levy. Pikkusen jännittää, koska mulla on nyt sinkkujen perustelu vähän sellainen ollut, että onko menty vähän liikaa sinne country rockin siisteihin maisemiin, bändisoundiin, eikä siihen Jukalla viehättävään semmoiseen kotitekoiseen meininkiin, että pelon sekaisin tunnelmiin odotellaan.
Itse voisin sanoa Nousiaisista, että ihan niin kuin vastaanottavaisena olen tämmöisillekin country-avauksille, että antaa palaa vaan, jihaa. Mitäs Matti?
No, mulla nyt ei varsinaisesti mitään odotuksia ole sillä tavalla vuoden suhteen, mutta voisin mainita itsekin tuolta vuoden alusta jo kuulemiani kovia levyjä, eli sieltä on heti 12. tammikuusta tärähtää Saraan uusi albumi nimeltä Pimeys, mikä tarkoittaa bändin paluuta vahvasti raskaampien sähkökitaroiden pariin, ja voin kertoa, että on todella hyvä levy tulossa. Itse on kyllä aivan piintynyt fanipoika, mutta siltikin uskallan suositella tätä levyä kaikille. Sitten helmikuun puolella Amorphis julkaisee uuden levyn Haloon, jossa on nyt sitä rouheutta mukana, mitkä meikäläinen on vähän huutanut tässä parin viime levyn mittaan. Olen kuunnellut sen nyt 3 kertaa se uuden levy ja lähtee mulle todella hyvin, että uskoisin, että lähtee useammillekin. Ja samaisessa kuussa tulee myös sitten ruotsalaisen ikisuosikkini Cult of Lunan uusi levy, joka tämäkin bändi tuntuu vaan niin kuin vanhoilla päivillään parantavan menoaan, että siellä tarjoillaan nyt sitten vähän monipuolisempaa tavaraa tällä kertaa, ja aivan älyttömän hyvä on tämäkin, että niin kuin parin ensimmäisen kuukauden perusteella jo, tai kuukautta vaikuttaa jo näiden niin kuin perusteella ihan hurjalta levymeiningiltä, että enkä epäile yhtään, etteikö sama meno jatkuisi myös sitten eespäin, että odotan hyvää levyvuotta jälleen kerran, jos jotakin.
Jep, mä en lähde mitään yksittäistä levyä nimeämään, vaan ennustan enemmän tämmöistä, että niin kuin hyvin viriili uuden sukupolven rap- ja drill-musiikki tulee räjähtämään ensi vuonna isompaan suosioon. Sieltä tulee isoja sinkkuja omakustanne artisteilta ja levyyhtiöt kiinnittää näitä artisteja. Egetsulu mainittu jo tässä, tulee tekemään isoja juttuja ja sieltä on niin kuin nälkäinen sukupolvi tulossa julistamaan omaa ääntään ja itse olen valmis kuuntelemaan.
Joten eiköhän me näiden hyvin toivoteta hyvät uudet vuodet ja palataan ensi vuoden puolella sitten asioihin.
Näin teemme. Tämä oli Rockin kuolema -podcastin vuoden 2021 viimeinen jakso. Kuolemisiin.